Урок номер 4. В аэропорту. Первое место, куда вы попадаете в любой стране, это, скорее всего, аэропорт.
Уезжай.
Начнем с простых вопросов. Где?
Кайда.
Где таможня?
Кедин кайда.
Или?
Кедин кайда екен.
Где паспортный контроль?
Құжаттарды тексеру орны қайда? Құжаттарды тексеру орны қайда?
У вас есть что декларировать?
Сізге құнды заттар мен валюталар туралы мәлімдеме беру керек пе? Сізге құнды заттар мен валюталар туралы мәлімдеме беру керек пе? Сізге құнды заттар мен валюталар туралы мәлімдеме беру керек пе?
Где зона для получения багажа?
Жүк алатын орын қай жерде? Жүк алатын орын қай жерде?
Где зона международных вылетов?
Халықаралық ұшу орны қайда? Халықаралық ұшу орны қайда?
Где зона прилетов?
Ушып келу орны қайда? Ушып келу орны қайда?
Также стоит запомнить. Я бы хотела место у окна.
Терезе жанынан орын болмас пекен. Терезе жанынан орын болмас па екен.
Я бы хотела место с краю.
Шетінен орын болмас пекен? Шетінен орын болмас па екен?
Вы можете услышать. Вот ваш посадочный талон.
Мынау сіздің отыратын талоныңыз. Мынау сіздің отыратын талоныңыз.
Счастливого пути.
Жолың болсын.
Или.
Жолыңыз болсын.